Pangkite awale hina 16. Yaka anan bobota na ete gaya hago inem limi bobare na erana, ibaik anero se yau 7 eral iba.
Kuna yehoba wanahuga toto imina maha 7 gamarian kuligin loan panaya wia.
Ino ke anero se houan ina wanamaha eno na iligin loan bilibili ya. Ge kamakala uporo basumu ge kikin anayete tohi ikan eral ge hikululue kakanununa erana, Jekuel bon nanakina ke romalomani na imasa eral. Taka anero se labui na wanamaha eno na iligine koga, ino ke hoga isaria iora toari ga sariana, ge bugul boro ya wali liya kakani na himina hoga, jekuel hiari ga haba. Anero se toni na wanamaha eno na iligine kuowel sanshani ke wowel tuk-tuk eral, ino ke hitabo saria. Taka abo anero se, wowel alito matahikan, anana ya hago iba.
Yako waine bobolena, owa ugan sauga yage sauga hoho wena elar, lahi bolo ya uginol pasapu. Tomi pana ya hui wangamaga lao ke wampalopitao hilolili saria lia ilau, inoke amahika owa saria upek mihi imu.
Inoke ana netega ya hago inem abapo nera naiba.
Igwe, Yehova ya boone toka sihuot, wamlahi tuno hoge isapu.
Yaka anero se eso pare na wanamaha eno na iligine ksabol werana. Ino ke Yehova itaram sabol niwai wainabi ke karakaras ina kamakara utuwalia niton. Karakaras kamakara utuwalia iton, ke toto o kaiwena Yehova ala na hiba panapanakan, ii aloka bola bolo o ilo kukuyagil. He bagana o, nike walike ki anayen hipepek ke ino ke nihito baran. Ino ke anero se nimala panuna na wanamaha eno na iligine kbasumu bekiki na wanaaba misi ya wawasana elana, yaka wanaaba logugu igogo. Damagara umemeli ya hiyala hikahika naan, loma ankaiwena, ino ke yaboa ine labulabu maara na hiba panapanakan, kaiwena hiloma ange hiyo ubonbon. Ya waga na o, nige waligegi anaen hipepek. Ino ke anero se sikisi na wanamaha eno na iligine kwewe mpapata na yupereitis elana. Yaka wewe likeke pake kamasa igan boso wa ina labi nati warikin ona nihinem. Yaka yayaru wa bibike na eto nyakitel ali awa iyo la pagari, hiulu tagile mata babata na awana, basumu bekiki na awana, ge palopita kaka kawena awana. Yayaru wa bibike ro heli ya ginol yau yau inhiya wa waginol, ge nihina panayawi anakin ona aloli yau ge walitoro hawe nihibugu papahel. Ino ke heli ya nihilo vivina awali ya Yehova nihilo hawe ya Yehova tokasisi hot wanalan bobatana elana. Babara iba.
Ukite, nunem niyola toka wama walinem. Enala ebo nisilawa ge anakaliko nihilo vivina nonowe. Enasi waisi dipawa. Ino ke nige ni boka boka ge ni kukuru wawi gamagala umataria.
E yaruwa bibikel kiin ke gol hibugul papa hel panua alana pana hibiru hiba amagedon elana. Yaka anero se sebeni na wanamaha eno na iligine kawa wala. Ino ke anan bobata na ete gaya hago ine mlimi bobare na kamana abamisi ya wawasana elana, iba.
Yaka imoasi.
Yaka ipipi na mage guruma obutu na igan kan, ge manik ni gasgase na imasa. Itelipuna sauga Yehova kamakala utele panayawu ya anasiga sauga o, nige sauga ete ga manik ni olorana o imamasa, ya manik ni toto o igasi sinabihot. Babiloni, panua alana bobatana, imaleli labena eton, gelabi gegona aliawan bobatal, kisa markareka. E Yehova Babiloni, panua alana bobatana, inua hikan ya, ino ke wanakom gamana, oine ikarao po pitek iim, oine o iya wanahuga. Tawa gegewel ge oya gegewel himi aoma. Kehe karakara patina ona alipulo iora 50 kilogram isoguem hawa wala ge itara kamakara upataria. Ino ke kamakara Yehova alana hiba panapanakan masia o baena, kaiwana ina hot.